otec je nepokrytá lež a moje matka je mizerná novinářská práce, oznamuje hlavní postava nového českého románu nazvaného Putování leklé ryby. Autorka knihy novinařinu vystudovala a taky píše scénáře pro komerční televizní seriály, podobně jako další postava z jejího knižního debutu. Celková hypotetická energie vašeho psaného slova je výrazně vyšší než to, co ze sebe momentálně tlačíte na papír čistě pro zisk, konstatuje se v knize. Víc o očekávaném literárním debutu s autorkou Putování leklé ryby Lucí Vaňkovou. Lucie, vítejte.
Děkuju.
Podcast Na dotek. S výraznými kulturními osobnostmi hovoří Petr Vizina. Každou středu na aktuálně.cz.
V knize nazvané Putování leklé ryby vystupuje muž bez minulosti, který se jmenuje Ištván Jeseter. Co se stane s někým, kdo nemá minulost?
Tam jde spíš o to, co se stane s někým, kdo nemá osobnost. Vlastně ta základní otázka je podle mě spíš v tom, co jsme my a co je naše okolí, jak nás naše okolí formuje a utváří. A zároveň to hledání toho původu je taky důležitá součást pátrání, které ta postava podstupuje. Ale za mě ta otázka spíš stojí v tom, jak nás tvoří naše okolí.
Já rozumím. Přesto pracujete s mužem, který nemá minulost. A domýšlíte to, co to znamená pro něj a pro jeho okolí, aby ta postava byla hodnověrná. Tak na co jste přišla? Jako k čemu je minulost lidí?
Tak minulost nám dává nějaký základ, jak se vztahovat ke světu, takže ve chvíli, kdy ji nemáme, musíme se vztahovat podle aktuální situace, takže ta postava je ze své podstaty hodně proměnlivá, tekutá, fluidní, ale tím se dobře přizpůsobuje světu, ve kterém žije.
Jo, čili on je takový reaktivní.
Je to tak.
Že vlastně tím, že nemá minulost, nemá tu identitu, jak jste říkala, tak se musí velmi rychle naladit na to, co se děje kolem.
Ano, vycházet vstříc vlastně očekáváním ostatních.
Bylo tohle čistě technická věc, že jste potřebovala, aby ten člověk takový byl, anebo je to odpozorované z toho, co vidíte mezi lidmi?
No, upřímně, já v tomhle se trošku mám pro tu hlavní postavu Ištvána Jesetera jako sympatie v tom, že já úplně moc nerozumím lidem, takže postava, která nemá úplně lidské vlastnosti, se mi vlastně píše líp než postava, která by měla být věrohodná a stoprocentně plastická.
Co tím myslíte, když říkáte, že nerozumíte lidem?
Já si myslím, že to je docela zřejmé, pak když si čtenáři tu knihu přečtou, tak spousta těch situací, kdy Ištván tápe v sociálních vztazích, je pro mě nějakým způsobem blízká a mám ráda, když lidi mluví na rovinu a přímo a nevyjadřují se v jinotajích nebo neočekávají, že člověk nějak vyčte jejich přání a potřeby.
Partnerem podcastu je knižní obchod Kosmas.
Ištván Jeseter, tak jste ho pojmenovala. Mimochodem, mám v tom hledat nějaké další skryté významy.
Vtip je silné slovo, ale tam jde o to, že ten novinový článek, ze kterého se postava Ištvána Jesetera narodí, skutečně vyšel, respektive je to jako reálný článek z internetového zpravodajského serveru, kde je skutečně ocitován zjevně neexistující, respektive ocitován člověk, který hovoří o zjevně neexistujícím člověku jménem Ištván Jeseter. A já se si tohle podobně jako jiná postava toho románu Metoděj přečetla někomu přes rameno v tramvaji. To jméno mi uvízlo v hlavě a zrodil se nápad na knížku, tak jako se v knížce zrodí sám Ištván Jeseter.
Vy říkáte, že lidské vztahy nebo vůbec sociální oblasti pro vás obtížná? Máte ráda, když lidi mluví na rovinu a nedělají obezličky? Proč jste si tedy vybrala jako studium novinařinu, která je založená na tom, že jako zkoumáte rozdíl mezi tím, co lidi říkají a co dělají?
Tak ono se ukázalo, že ta část studia žurnalistiky, která mě na tom přitahovala, to psaní, je jako v pořádku, to, co není v pořádku, je psaní pravdy, proto jsem pak odešla na scénaristiku, kde zůstává to psaní a to psaní pravdy už není jakoby ta podmínka, takže to fungovalo mnohem líp.
A vysvětlete mi, co myslíte psaním pravdy?
Já si ráda vymýšlím, což pro tu novinařinu není úplně ideální.
Čili vy jste si připadala na žurnalistiku málo akurátní, málo precizní?
Já jsem se v té době hodně bála mluvit s cizíma lidma, což byl trošku problém.
Vy tam ve vašem románu píšete, že Ištván Jeseter, když tuhle větu říká, to můj otec je nepokrytá lež a moje matka je mizerná novinářská práce, tak on jí znal tu otázku, nebo znal odpověď, nebo něco takového. Že on, a přitom je to muž bez minulosti. Tak,
on přichází na svět s určitým balíčkem základních znalostí a jednou rybí šupinou pro štěstí a jedním dokumentem, který stvrzuje, že je duševním vlastnictvím Metodě, který je taky důležitá postava v tom románu, a Ištván se vlastně vztahuje jenom k věcem nebo zná věci, které přímo nebo nepřímo vycházejí z toho článku.
Teď mě napadá, že se to taky dá brát jako vaše upozornění, že cokoliv novinář napíše, tak se stává realitou, bez ohledu na to, jestli ta realita skutečně je.
To tam vlastně jakoby pak je dál v tom románu, i ty postavy to jako tematizují, že vlastně Ištván to bere tak, že jakoby psané slovo a realita jsou jako obousměrně propustné dveře a to, co je napsané, může přecházet v pravdu stejně jako obráceně. Je to nějaký jeho jako pohled na svět, který vychází z jeho zkušenosti. Je otázka, do jaké míry to čtenář bude brát jako nějakou validní pravdu o světě.
Ištván Jeseter, jestli rozumím dobře, je vytvořen z postmoderní hmoty.
Tak je to tak.
To o něm píšete. Tady jsme asi u literární teorie, to bych potřeboval nějak laicky vysvětlit, co to znamená.
Tak to nejsme u literární teorie, to je taková moje snaha zdoslovňovat metafory, a která si myslím tou knihou jako vine vlastně na víc místech. Jeden můj kamarád to přirovnal k postupům, který používá třeba Boris Vian, což si samozřejmě vážím.
Vy myslíte v té knize, kde když zahraje na piano, tak se podle toho namíchá koktejl?
Je to tak, piano, třeba koktejl. Například. No a postmoderní hmota je v zásadě něco, z čeho jsme možná teď už vytvořený úplně všichni, ne?
To bych potřeboval vysvětlit. Pěnu dní jsem četl od Borise Viana.
Tak zase tak úzce to spolu nesouvisí, ano. Ale myslím si, že do určité míry jsme v nějakém přeneseném slova smyslu všichni, podobně jako Ištván, vytvořeni primárně z toho, co do sebe nasáváme z okolí. A všichni, nebo většina z nás teď do velké míry žije v nějakém světě, který hodně utváří sociální sítě, různé informace na nás útočí a jsou různě relevantní, různě pravdivý a jsme tam.
Čili člověk musí mít trochu něco načteno, aby se chytal takzvaně.
Já doufám, že to není nutná podmínka, že tam je to vlastně všechno na úrovni nějaké hry vlastně a ty termíny jsou podle mě na tu minimální úroveň, která je nutná pro přistoupení na tu hru v té knize vysvětlené, doufám.
No, tím ještě nekončíme, tam ještě samozřejmě jsou tam ještě
se
ještě se tam ty termíny komplikují, dokonce se tam objevuje depostmodernizér.
Je to tak.
Ten jste vymyslela, předpokládám.
Je to tak.
A já si představuji, jestli to vymýšlíte sama, nebo jestli to vymýšlíte při těch večírcích, které jsou v knize popsány vlastně roztomile. To je velmi jako hezký sociální svět.
Asi spíš sama. Pak po těch večírcích, kdy člověk přemýšlí, co to udělal se svým životem, tak by ho chtěl nasypat do postmodernizéru.
A můžete to vysvětlit? Já většinou neříkám lidem, ať vykládají to, co napsali, jo? Ale tady asi, protože nikdo z nás s depostmodernizérem nemá zkušenosti.
To je taková touha určité skupiny těch postav, které, se kterými se ještě, a teď já bych nerada jakoby prozrazovala tu záplatku, ale vlastně,
jasně,
je to takový stroj, který by hypoteticky umožnil uvést svět do stavu, kdy si spousta lidí myslela, že byl ještě v pořádku, i když ve skutečnosti úplně v pořádku nebyl.
Čili svět, který končil možná modernitou.
Je to tak.
Ten starý dobrý svět, kdy Bůh byl nahoře, peklo dole, lidi uprostřed. No, já nevím, jak byste ho popsal.
Ano, tak nějak. Tam
muži myslím, byli muži, já nevím, jestli to říkáš.
A tam v té knize se postavy, myslím, odkazují někam jako před první světovou válku, když hovoří o té cílové destinaci, kam by chtěli tu hmotu navrátit. Potom se tím depostmodernizérem proženou. Takhle, jak o tom mluvíme, tak to skoro zní, jako kdyby to byla sci-fi kniha, tak já bych ráda řekla, že si myslím, že to primárně sci-fi kniha není.
Já jsem si zrovna říkal, že to je sci-fi kniha.
A vidíte, tak o tom panují určité nejasnosti, ale myslím si, že je to kniha z prvky sci-fi.
Tady můžou vlastně i posluchači posoudit, protože teď uslyšíme ukázku.
Do malé, ale raketově rostoucí firmy, jejíž hlavní vadou i konkurenční výhodou bylo to, že všichni její zaměstnanci brali svoji práci jako poslání, nastoupil Ištván v druhé půlce podzimu. Všem v kolektivu byl zřejmě sympatický, protože mu tykali a chovali se k němu, jako kdyby byl jeden z nich už od jak živa. Tomu zajistila kolonka v životopise o zkušenostech s pozicí tiskového mluvčího. Po pracovní stránce se Ištvánovi začalo dařit rychle. Na stížnosti a požadavky klientů odpovídal úctivě, ale prakticky a včas. Tomu v kombinaci se snadno zapamatovatelným komickým jménem brzy vyneslo pověst pracovníka, který se osvědčil a může být proto poprvé předveden před klienta naživo. Ištvánova první opravdová schůzka byla dlouho plánované kreativní posezení nad velmi mlhavým zadáním jakési podzimní kampaně pro čtvrtou nejprodávanější značku jahodových jogurtů. Chceme, abychom působili udržitelněji, ale bez dalších investic do výroby nebo distribuce. A taky nechceme přenastavovat interní procesy. Potřebujeme změnu nejprve komunikovat a dostat do povědomí zákazníků jako benefit a pak se teprve rozhodnout, jestli ji otiskneme do skutečného chodu značky. Pronesl obrýlený vysušenec dost možná mladší než Ištván, jehož košile byla ale pestřejší a od pohledu násobně dražší. Všichni Ištvánovi kolegové se po sobě rozpačitě dívali. Někdo občas načal větu, ale pro její vágnost ji nedokončil. Když trapné pokašlávání trvalo ještě dobré 2 minuty, vyzval šéf Ištvána, aby řekl, co ho k tomu napadá. A v tu chvíli se stalo něco, co nikdo v místnosti nečekal, tím méně Ištván sám. Řešení je jednoduché. Potřebujete motivovat spotřebitele, aby začal se změnou sám u sebe. Dát mu možnost zachovat se podle svých představ. Svobodnou volbu mu jen trochu ulehčit nabídkou, která půjde naproti trhu. A hlavně mu vyjde vstříc v tom, že svou odpovědnost ukáže světu a tím získá výhody plynoucí ze sociálního statusu odpovědného spotřebitele. Vysušenec nadšeně přikyvoval, jeho nadřízený i podřízený též a Ištván podle udiveného výrazu svých kolegů pochopil, že mu nikdo nezabrání pokračovat. Sypal ze sebe slova a věty, v níž rozvíjel svoji tezi konzumu, který popře sám sebe prostřednictvím masivní off-trade kampaně a drobného merchandisingu. Sám Ištván sice nevěděl, jaká bude jeho příští věta a co některá z těch slov znamenají, ale cítil, že je na správném místě ve správný čas a že v zásadě říká jen to, co všichni chtějí slyšet, ale nemají odvahu to vyslovit, protože by to znělo banálně. Každý váš produkt opatříme sadou samolepek, na kterých bude stát věta vyber si, že nebudeš plýtvat a 3 tečky. Každý tam může doplnit, co uzná za vhodné. Tím spotřebitele motivujeme k tomu, aby si ze segmentu trhu vybíral další a další komodity, které omezí a prostřednictvím našeho produktu o tom dá vědět svému okolí a bude další a další kontakty inspirovat k podobnému chování, především v jeho manifestační rovině. Samozřejmostí je hashtag a kampaň se zapojením influencerů. Klient spokojně přikyvoval a Ištvánův sebejistý výstup způsobil firmě zakázku za 0,5 mega, jejíž jediná slabina spočívala v tom, že jí bylo potřeba vymyslet tak, aby nebyla úplně debilní. Ale to už nebyl Ištvánův problém.
Významnou roli hraje ve vaší proze existující spisovatel Patrik Úředník. On tam je jednou pod jiným jménem, ale podle všeho je to Patrik Úředník, ale potom je tam i jako Patrik Úředník, tak... Čím je pro vás tak důležitý, že jste mu věnovala tak velkou část knihy?
On se tam nějak vetřel, jakoby relativně samovolně. Že vlastně na... To asi, teď asi nic neprozradím, když... Protože to je i v anotaci té knihy. Ištván je se teda v rámci hledání své identity nebo své minulosti, tak pojme podezření, že Postavu nebo osobu podobného typu vytvoří Milan Kundera v Nesmrtelnosti, kdy se postava Agnes zrodí z gesta jedné dámy a Štvánově to připadá jako podobná kauza, z jaké se, nebo podobný případ, z jakého se tady vzal on, takže si vezme do hlavy, že se seznámí s Milanem Kunderou, aby zjistil, kde najde Agnes a aby si s ní promluvil o tom, jak vlastně to je s tím žitím a podobně. A přes Kunderu se do té knihy nějak vetřel Patrik Úředník.
Pozorný čtenář zjistí, že cameo pro Zasvěcené tam patří i Biance Belové a Petře Soukupové, protože jsou tam jmenované dvě knihy, Jezero a K moři. To je taky schválně, že jste zalidnila tu svou knihu spisovateli a spisovatelkami, které jsou pro vás nějak důležité?
To je vlastně, ano, do určité míry to tak je, ale původně tam těch literárních odkazů bylo ještě mnohem víc, bylo to jim jako výrazně zahuštěnější. Pak si to přečetl Petr Onufer z Arge, řekl mi, ať to zkrátím, tak jsem vyškrtala 150 normostran a s nimi i většinu těch literárních odkazů, intertextualit a tak, ale vlastně jich tam, myslím, docela dost zůstalo třeba i v podobě nějakých jako citů z různých věcí, které jsou tam tak našoupané, že myslím, že nejsou úplně zjevný, ale mě dělá radost, že tam jsou.
A kdyby ta vaše kniha, kdybyste ji šoupla do toho postmodernizéru, tak oni by taky zmizeli, že asi?
Je to tak. To by, myslím, celá ta kniha by udělala puf a byla by pryč.
Řekněte mi, to je poměrně obsáhlé dílo a už jsme naznačili, že je plné teda jako hry a takových jako myšlenek, kterým je potřeba něco znát a sledovat ty linky a tak. Vy se tím bavíte? Je to tak, že jsou věci, které podle vašich slov tlačíte na papír čistě pro zisk a pak jsou věci, které děláte, protože jsou pro vás důležité z jiného důvodu?
No, vlastně v zásadě to tak je. Ta knížka je vlastně takový jakoby odpadový materiál od té scénaristiky, že při psaní těch různých scénářů člověk do sebe nasává spoustu zdrojů, rešeršuje spoustu věcí a spousta opravdu hezkých věcí se do těch scénářů nevejde a ty nějak zůstávají a pak se dají vložit takhle trošku přetavený do nějaký knížky, kde se shodou náhod spojili v jeden celistvý příběh. A
Připomeňte jenom ty scénáře, na kterých pracujete, to ulice?
Ulici jsem dělala krátce, asi 3/4 roku, ale je pravda, že v době, kdy jsem psala druhou půlku téhle knihy, což je na tom možná vidět, nebo teď to znělo divně, ale když si to lidi přečtou, tak pochopí, nebo je to, jak jste zmiňoval, případ jedné té postavy, která se živí psaním ulice, ale já jsem napsala třeba několik dílů kriminálních seriálů pro televizi Nova, Dáma a král, nebo Odznak Vysočina. Pro internetovou televizi Stream jsem napsala seriál Hasiče Arna Telecí o dobrovolných hasičích, takovou komedii. A tak, ale zároveň třeba tam jsou, v té knižce se hodně odráží třeba, když jsem adaptovala Dějiny světla od Jana Němce, ten scénář asi nakonec nikdy nevznikne, protože to je jakoby proza o Drtikolovi. A opravdu těžko adaptovatelná, respektive ten životní příběh Drtikolův je tak bohatý, že to úplně nejde, ale nebo určitě by to šlo, ale mně se to zatím nepodařilo. A do putování leklé ryby do té mojí knížky, tam vlastně z té adaptace odpadla postava Jaroslava Rezlera, fotografa, který tady pro Ištvána, když je dávno po smrti, začne hrát jakoby relativně důležitou roli.
Vy jste mluvila o odpadovém materiálu. Přesto se zdá, že třeba když se ten text srovná s dějem v ulici, tak spíš než odpadový materiál jsou to nápady, které prostě by vám v ulici neprošly.
Já bych nerada, abychom se tady nějak naváželi do ulice, protože to je furt
můžeme jako se navážet do Drtikola, to je jako
validní formát, ale jsou to takové libové odřezky.
Máte dojem, že se vyplatí, já si nedělám blgraci z ulice, jo, ale že se vyplatí přemýšlet o těchto formátech, jako jsou seriály v kontextu s tím, co jste napsala do téhle knížky, že třeba to nějakým zajímavým způsobem koresponduje?
Jo, já si myslím, že, ale tak nějak obecně si myslím, že všechny věci v tom mediálním kulturním prostoru spolu nějakým způsobem komunikují, ovlivňují se, ať už je to jako populární kultura, nebo teda, kdybychom říkali nějaká jako kultura bez přívlastku, tak si myslím, že všechno se to spolu čím dál víc mísí a přibližuje se to k sobě a má smysl přemýšlet o tom vzájemný interakci.
Znamená to, že ta postmodernistická myšlenka, že není hierarchie hodnot, že prostě drtikol může být stejně zajímavý jako ulice, záleží, co se tam kdo najde.
Já bych ráda jednou natolik porazila svůj intelektuální snobismus, abych mohla říct s klidným srdcem, že ano.
Čili vy zápasíte se svým intelektuálním snobismem.
Je to tak?
A projevuje se ještě nějak, kromě toho?
Třeba tak, že jsem napsala knihu, které zjevně spousta lidí ne zcela rozumí.
To byla asi narážka na mě.
Může být. Takzvaně ulice vrací úder.
Lucie Vaňková, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.